Tak poprosím Petru, aby nám přečetla Izajáše 3. kapitolu 1. 15. veršů.
Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru. Všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody, bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače. Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové. V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha. Chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého. Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne, máš plášť, buď naším náčelníkem, měj si tyto rozvaliny v moci. On se však v onen den ohradí. Nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb, ani plášť. Nečiňte mě náčelníkem lidu. Jeruzalém klopítl a Judsko padlo. Jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě. Nestoudnost jejich tváře proti ním svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu. Řekněte, spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků. Běda. Zle bude své volníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal. A můj lid, pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování. Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy. Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho. Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného. Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných? Je výrok panovníka Hospodina zástupu.
Jsou různé biblické texty, různá témata. Mnohdy čteme v Bibli takové texty, že si říkáme, no co to tam vlastně dělá. K čemu to tam vlastně je? Mně občas lidi říkají, že pořád mluvím o politice a že to vlastně do církve nepatří, protože v církvi se má mluvit o Kristu. A potom čtu tady ty texty, jako byl ten dnešní, a najednou zjistím, že ono je to vlastně celé o politice. Ale když člověk čte ty texty pečlivě, takže dohlédne ke Kristu. Ale musí se tím trošku probrat. Ta kapitola je o selhání politiků. Ta 3. kapitola Izajáše. A o důsledcích, které to selhání tehdejších judských politiků, a máme na mysli krále a ty velmože, tak o důsledcích, které to selhání mělo na veškeré obyvatelstvo. Země se řítí do skázy. V případě toho Izajáše je tou skázou Asyrská říše, která je už někde na obzoru a která to tam skutečně všechno smetla. Zlikvidovala severní Izrael a to Judsko bylo velmi poškozeno. A Izajáš a skrz něj, protože Izajáš je pouhý mluvčí, Hospodin ukazuje, že příčinou je neschopnost těch, kteří tu zemi vedou. A to na všech úrovních. A to je taková obecná formulace, když se podíváme do dějin, a teď už nejenom do dějin starého Izraela, ale do dějin vůbec, zjistíme, že to je obecná formulace, která prostě platí. Stačí se podívat na dějiny 20. století a tam máme mnoho příkladů takového rozkladu státu a bezvládí, který byl důsledkem předchozí neschopnosti těch vládců, kteří vládli. Příkladem je třeba Rusko. Před rokem 1917 ta carská vláda byla tak špatná, tak nekompetentní, tak dopouštěla se takových hrozných chyb, že přišla revoluce, nejdřív únorová, potom bolševická, a ta země se propadla do úplného rozkladu, do teroru, násilí, hladu a rabování. Ivan Šmeliov, spisovatel ruský, popisuje v novele Slunce mrtvých poměry na Krymu v roce 1920. Pořádění bolševiků v čele s Belou Kunem. Belu Kuna možná znáte jako vůdce maďarské revoluce a zakladatele Maďarské republiky Rad. A tenhle ten Bela Kun vedl ty bolševické jednotky na Krymu a tam skutečně docházelo k takovému bezpráví, k takovému násilí, k takové svévoli, kdy nefungovalo vůbec nic. A vy jste se nemohli domoci nikde jakékoliv spravedlnosti. Kdokoliv kohokoliv mohl zabít, kdokoliv komukoliv mohl cokoliv vzít, vypálit, vysídlit, nic nefungovalo. Podobně, kdo jste třeba četli dějiny Číny, víte, že takto vypadala Čína v době kulturní revoluce, kdy se všecko rozpadlo. A nebo Kambodža za vlády rudých kmérů, kdy ti rudí kmérové si prostě mohli dovolit úplně všechno a ten obyvatel neměl vůbec na nic právo. Dnes je taková situace v Somálsku anebo v Libii. A nikdo z nás si to neumíme představit, protože nás dráždí už to, že se jenom někde nějaké předpisy nedodržují. Že tamhle ve mži nalejvají alkohol nezletilým. Tak už to mě štve, jak je to možný, když existuje na to nějaký zákonný předpis. Co to je, vidíte, ve srovnání s tím, co si tady říkáme. My často lamentujeme a nadáváme na naše politiky a je to taková česká specialita. Vlastně, když si to tak promítnu od toho roku 89 do současnosti, tak asi nebyla vláda, kterou by lidé chválili a říkali, máme dobrou vládu, to je dobře. Vždycky se na ty politiky nadávala, vždycky to byli ti nejhorší a zas byli nejhorší ti, co přišli po nich, a takže dneska jsou ti nejhorší a ti předtím byli lepší než ti, co jsou dneska. A nám vůbec nedochází, že přesto, že ti lidé jsou nemravní a jsou určitě mstiví a já nevím jací, někdy zkorumpovaní, tak přesto tady funguje stát a funguje ta společnost. Platí peníze, v obchodech je zboží, jezdí vlaky, dokonce jsou ty vlaky čím dál hezčí, teče voda, hřeje topení, jde elektřina. Na ulici se nestřílí, soudy soudí zločince a nikdo nemůže jenom tak přijít a ukradnout vám peněženku nebo vás prostě vyloupit a zabít a je to normální. Takové poměry tady zatím nejsou. Ve společnosti, kde se zhroutil stát, to tak není. Kde se zhroutí stát, kde se zhroutí ta autorita vlády, tak tam nefunguje nic a panuje zvůle. A my čteme text v tom Izajáši, který právě takové poměry líčí v Judsku. Něco takového se tam stalo. Není chleba a voda. Prostě nedostanete chleba. Umíte si to představit? Že v těch obchodech fakt nic není. Ty obchody jsou často vyrabované. A to jídlo prostě není. To ten Šmeliov popisuje, že třeba jedí trávu. Nebo se loupe kůra a z té kůry se ta se mele a z toho se dělá cosi, co se ale nedá pozřít. Pak ti lidé z toho umírají třeba taky. Prostě není chleba. Není voda. Prostě není voda. Zkuste si představit, že by najednou tady se narušil ten vodovodní řád v Tachově, kde máme studny. Na Rapotíně, kde žije já nevím kolik tisíc lidí. Není voda. Nefunguje armáda a policie. Žádné bezpečnostní složky, jenom jakési bandy ozbrojenců, které případně, když si uplatíte, tak vás chrání, ale taky vás můžou přepadnout. Nefungují soudy. Prostě nejsou soudy, neexistuje to. A v tom Judsku navíc chybí náboženství, čili není tam ani nějaká vyšší autorita, což bylo v tom Rusku mimochodem také. A i ty mravní autority, jako jsou mudrcové, jako jsou starší, jako jsou nějací, já nevím, starostové nebo někdo takový, no tak prostě jsou škrtnuty, nefungují, neexistují, nebo jsou zlikvidovány. Najednou jakoby zmizeli schopní lidé, kteří by tu společnost řídili na jakékoliv úrovni. Na úřadech, ve vojsku, ve školách. Prostě to tam není. Neboli, když to řekneme současným jazykem, chybí elity. To slovo elita zavání elitářstvím, že jo? Ale já to myslím v tom smyslu, lidé natolik intelektuálně, mravně i lidsky vyspělí, že prostě rozumí chodu věcí a umí to řídit. To se stalo po únoru 48, že najednou udělali ředitelé z dělníků a ty fabriky krachovaly, no podeď by ne, když to ty lidi neumí, to můžou být hodní lidi. Ale řídit fabriku to prostě není jen tak, nebo zemědělské družstvo, že jo, tak tam jim chcípali krávy, protože oni prostě nevěděli, jak se to dělá. Chybí elity. Chybí lidé, kteří mohou dohlížet na to, aby společnost nepodlehla vábivým slovům demagogů, diktátorů a násilníků. Takoví lidé vždycky jsou. Demagogové, diktátoři, násilníci, kteří chtějí něco jenom pro sebe. Ale ta společnost má být natolik zralá a vyspělá, aby měla ty elity, kteří to odhalí a kteří vysvětlí tomu okolí, že tomuhle nevěřte, tohle je cesta do pekel. Tak to tady chybí. Ti demagogové prostřednictvím té své demagogie, to znamená slov, která jsou lživá, slibují něco, co nemohou dodržet, označují za někoho prostě vyberou a to je nepřítel, tak nalákají pomocí strachu a demagogie obyvatele do pasti buď to té úplné anarchie, anebo nějakého totalitního systému, ze kterého se potom strašně těžko vyjde. Podívejte se třeba na Hitlera. Demokratickou cestou ustanovený říšský kancléř, během několika týdnů to byla nezvratitelná diktatura, s níž se nedalo nic dělat. Bolševici, to je podobné. A vždycky je tam nějaká ideologie, vždycky je tam něco falešného, ať už je to třídní boj, nebo je to nacionální socialismus a rasová čistota. Dokázali byste vymyslet dnešní ideologie, dnešní strachy, dnešní demagogické fráze, které se vykřikují, aby se lidé začali bát a aby vznikl nějaký fiktivní nepřítel, proti kterému se všichni sjednotíme a před kterým nás uchrání ti demagogové. Bohužel velmi často jsou za ty nepřátele označeni právě ti příslušníci elit. Právě ti, kteří tomu rozumí a kteří to dokážou odhalit. No a nakonec zmizí všichni, kdo něco umí, buď to jsou povražděni, nebo zmizí někam do podzemí, nebo emigrují. Protože moci se chopila lůza. To je hezké slovo, vidíte, lůza. Která nenávidí každého, kdo je chytřejší a schopnější, než je ona. To se stalo v tom Judsku. Přesně tohle. A to se stalo v tom Rusku, kde se moci schopila banda teroristů v čele s Leninem. To se stalo v Německu, kde se moci chopila banda teroristů v čele s Hitlerem. To se stalo ve všech těch zemích, kde se zhroutil řádný stát. Převyprávěl jsem první čtyři verše toho textu. Zní to příliš současně, vidíte, příliš moderně, jako kdybych nemluvil o tom biblickém textu, ale ono to tam všecko opravdu je. Když si to pečlivě přečtete, tak to tam vidíte. Vláda chlapců, výrostků, to je vláda nezodpovědných, nevzdělaných a nezralých lidí. Tohle bylo skutečně v té Číně při kulturní revoluci, kdy 15-leté děti vládly a likvidovali třeba své učitele a profesory na školách. Totéž v té Kambodži. Chlapec zaútočí na starého, říká Izajáš, bezectný na váženého. Stále znovu a znovu si musím připomínat Tomáše Halíka, když nám říkal, jaké nadávky dostává, jaký hnůj se na něj sype ze všech stran, že poslední nadávka, kterou byl častován, je pod zvíře. A to je, prosím, náš přední intelektuál, nositel Templetonovy ceny. Nemusíme se vším souhlasit, co Tomáš Halík říká nebo píše, ale to, že to je moudrý člověk a že to je jedna z výrazných osobností, no to je jasné. A Lůza najednou nazve toho člověka pod zvířetem. Jak je to možné? Tak přesně to je ono. Izajáš líčí situaci, kdy už lidé budou toužit potom, ať vládne kdokoliv. Hlavně ať už někdo tady konečně vládne. Ať zavede trošku pořádek. No, tohle vlastně my taky známe. Vidíte, tu touhu potom, ať už vládne kdokoliv. Hlavně ať zavede pořádek. A pak přijde někdo, kdo řekne, a já zavedu pořádek. A najednou ten člověk je zvolen a vy zjistíte, že on zavedl pořádek. Ale svůj. Máš plášť, buď naším náčelníkem. To je kritérium, které má váhu. Máš plášť. Izajáš líčí takovou krizi, že nakonec v té společnosti už nechce vládnout vůbec nikdo. Protože každému je jasné, že namočit se do tohodle toho je konec, je smrt. Pak je tam ještě jedna charakteristika, která je velmi zajímavá. Izajáš tam říká, můj lidé, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cesty tvého putování. Jsou to svůdci a lháři. Včera jsme tady měli besedu od filmu Vyšší princip, byl tu René Milfajt, a uváděl takový příklad, že dnes politik může říct v televizi, kde ho usvědčí ze lži, a on řekne, no ale já mám právo na to lhát. Vy máte právo na to mluvit pravdu, já mám právo na to lhát. Rozumíte? Kam jsme se to dostali? A přesto ta společnost Izraele 8. století před Kristem proti té naší je jiná. Především proto, že to byla společnost Božího lidu, tedy společnost formálně věřících lidí. A zdá se to být neuvěřitelné, když to takhle řekneme, a vždycky nás to znovu překvapí. Vidíme, že lidé hlásící se k Bohu, byť formálně, jsou schopni se dopouštět úplně stejných věcí, jako lidé, kteří prostě vůbec nic s Pánem Bohem nemají společného. Asi taky není třeba uvádět příliš mnoho historických dokladů. Vidíte, vždyť to známe. 2000 let dějin křesťanství je plných takovýchto příkladů. Judsko se propadlo do vyčerpávající krize. Proč? No tak už jsme si řekli, že ta výtka je adresovaná autoritám, starším a velmožům, kteří selhali. Ale proč vlastně selhali? Když ta společnost do té doby jakž takž fungovala, proč najednou selhali? A i to je zde napsáno. Hospodin skrze proroka říká těmto lidem, spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného. Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných? V tom výroku jsou dvě skutečnosti. Jedna, za prvé, lačnost a ziskuchtivost těch, kdo měli té společnosti sloužit, kdo ji měli vést, kdo tam ať jako ty světské nebo jako duchovní autority měli fungovat a oni prostě neodolali tomu, že z toho mohou něco mít. A ono se nejedná jenom o peníze, i když samozřejmě i o ty se jedná, ale třeba o ten pocit důležitosti. Protože když se k moci dostane osobnost nezralá a vnitřně nejistá, no tak ta prostě prahne potom, aby se jí dostávalo toho respektu a aby ta moc byla úplná. A to známe zase z běžného života. Stačí, když je vedoucím někde v podniku takováhle postava, no tak je to hrozné, vidíte, nebo učitel ve škole a tak dále. Jak si vybíjí ty své komplexy na ty podřízené nebo na ty děti. A druhá příčina toho selhání těch velmožů a starších, Izajáš odhaluje, že ta společnost je silná a mravně nosná tehdy, když se chová s respektem a úctou i k těm, kdo jsou v ní sociálně nejslabší. A pokud jsou ti lidé ponižováni, vystavováni šikaně a všelijak zneužívání, tak potom ta společnost dozrává k soudu. Tak my máme taky jako těch příkladů dost i v té dnešní společnosti, jak se vlastně ta společnost chová k těm lidem, kteří jsou sociálně nejhůř na tom. A teď je jedno, jestli za to můžou nebo nemůžou, leckdy si za to třeba můžou a leckdy si za to nemůžou, těžko se to hodnotí. Tak možná Hanka nebo teď Pavel Nově by nám mohli říct řadu příkladů, ale podívejte se třeba i na ty lidi, kteří přicházejí z těch zemí, kde mají nouzi a bídu a tak dále. Že jo? Já jsem si tady napsal ještě úžeru, to jsou dluhové pasti mezi Romy, předražené ubytovny, ty dluhové pasti, které fungují normálně, praktiky šmejdů, zneužívajících důvěry seniorů, osudy lidí postižených, domovy důchodců, LDNky. A nebo se podívejte, jak se společnost staví k Vietnamcům, k Ukrajincům nebo k těm zahraničním dělníkům, k Romům a tak dále a tak dále. Proč deptáte, nebo jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných? To drcení tváře utištěných, to je přesně to, co se potom objevuje v těch výrocích zase na Facebooku, topit je jako koťata. A nebo něco o plynových komorách. Znovu v 21. století po zkušenostech s Treblinkou a Osvětimí. A bohužel i dnes se toto občas slyší i mezi věřícími lidmi. Já bych chtěl se ještě podívat na to, jak Izajáš s tím nakládá, s tím stavem. Co si s tím Izajáš počíná? Izajáš se ptá v první kapitole od 18. verše, a možná ten verš budete znát trošku jinak, v ekumenickém překladu zní jinak, ale dá se přeložit i takto. Jestliže jsou vaše hříchy jako šarlat, mohou být považovány za sníh? Jestliže jsou rudé jako purpur, mohou být jako vlna? Jak my známe ten verš? Jako zaslíbení, vidíte. Jestliže jsou vaše hříchy jako šarlat, budou jako sníh. Bezva, Pán Bůh to smije, Pán Bůh to vyřeší. A on tady říká, a dá se to skutečně takto přeložit. Je možné to, co je jako šarlat, považovat za sníh? Je možné to, co je rudé jako purpur, považovat za bílou vlnu? No odpověď je jasná. No to ale nejde. To prostě není možné. A my víme, že to je možné. A my to víme jenom díky tomu, že prohledáme skrz ten text dál a že prohledáme hodně dopředu, hodně daleko. A že můžeme vidět za tou bídou Boží lásku, která s tímto naším hříchem pracuje. A která s ním pracuje tak, že posílá svého syna a že ho posílá do tohohle marazmu, do téhleté bídy a že ho nechá prožít to nejhlubší a nejhorší utrpení a ponížení, abychom v něm mohli najít cestu k novému lidství, k vnitřní nápravě. Protože ta společnost se prostě nedá změnit jinak, než tak, že se změní a promění lidská srdce. Ano, je to milost, když se objeví dobrý politik, když se objeví nějaká dobrá politická strana, když se to dá nějakou takovouto cestou řešit, ale když to potom zkoumáte v historii, zjistíte, že ten dobrý politik z něčeho vychází. A že ten dobrý politik prostě vyšel z nějakých hodnot křesťanských a že ta společnost se mohla dát dohromady jenom proto, že se tam proměňovala lidská srdce. Že se tam začalo těžit z něčeho, co tam třeba bylo v minulosti, nebo jo, že se objevily najednou ty hodnoty, které znamenají, že ne ty moje momentální zájmy, ale že tady je taky něco hlubšího, že je tady zapotřebí solidarita, že tady je zapotřebí milosrdenství, že tady musí být úcta k životu, úcta k člověku, úcta k jednotlivci, že ten lidský život má hodnotu, že člověk má hodnotu a že důstojnost člověka je to, co musí být na prvním místě. Proti všem účelovostem a proti všemu, co se zdá být pro tu chvíli danou to nejdůležitější. A tak jsme tady teď my, už ne v 8. století před Kristem, neohrožení Asýrií, ale ohrožení jinými mocnostmi, v poměrech, které třeba ještě nejsou tak hrozné, jako byly tenkrát, ale přesto stále se zhoršující, protože před těmi 30 lety nebo 20 lety by nikdo nemohl veřejně lhát a říct, že má právo na lež a posílat lidi do plynu a topit jako koťata. Od té slovní agrese k té faktické agresi už je jenom krůček, to všichni víme. Jsme v situaci, kdy pro tu společnost není jiné řešení, nežli to, aby prodělala vnitřní proměnu. A nebo se dostane do nejhlubší krize. A s tou proměnou může přijít jenom tehdy, když zde bude nějaký motor. A možná, že tím motorem, bratři a sestry, jsme my tady v Tachově. Možná, že jenom naše svědectví může způsobit, že začnou být uzdravována lidská srdce. Možná náš příklad může vést k tomu, že lidé přestanou mít strach z těch fiktivních věcí a začnou mít strach ze své vlastní zloby, ze svého vlastního hříchu. Ale to musíme si nejdřív dát do pořádku, že ty věci my sami si to musíme poskládat. My žijeme hodně často svými privátními problémy. Jinak to ani nejde. Máme rodiny, máme své zaměstnání, máme své starosti, bojujeme se svými vlastními démony. Každý z nás se svými stíny, jak jsme měli na pánské skupince. Ale Když pak čtete toho Šmeliova, tak si uvědomíte, že některé věci nejsou ty první. Protože můžete mít pěknou rodinu, ale když pak vám mřou ty děti hladem před očima, tak vidíte, že je něco jiného, co ještě asi bylo třeba opečovávat. A my to musíme opečovávat. My musíme do té společnosti vstupovat. My se musíme angažovat, protože i my za to neseme odpovědnost. V tom Judsku za to nenesl odpovědnost jenom král. Ano, on měl vrcholovou odpovědnost. Ale ten prorok je oslovuje jako lidi. Všechny. Mluví k ním. A když potom čteme jiného proroka, třeba Jeremiáše, tak zjistíme, že ten Jeremiáš tam byl schopen najít skupinky lidí, kteří tuto zodpovědnost si uvědomili a věrní Hospodinu zůstali. A když potom přišla ta vlna násilí, tak on říká, ale tyhle ty já ochráním. Protože oni zůstali věrní. V té době, kdy se všichni zpronevěřili. Je to moje a je to tvoje zodpovědnost. A je to také naše zodpovědnost jako společenství. Zodpovědnost za město, ve kterém žijeme, za fabriku, ve které děláme, za úřad, ve kterém pracujeme, za sousedy, s nimiž žijeme, za rodinu, jejíž jsme součástí, za děti, které jsme splodili a které vychováváme. Je to naše zodpovědnost. O tom bychom měli přemýšlet každý zvlášť. Znovu bychom si měli vzít toho Izajáše dnes večer nebo odpoledne a číst a číst a číst. A ptát se, Pane Bože, a tak co teda po mně chceš? Chceš něco po mně, který tak tolik věcí nezvládám? Který má tak máslo na hlavě? Co já s tím můžu udělat, když jsem takový bídák? A ten Izajáš nám to ukáže. Protože tam to je.